Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jippreżenta mill-gżira ta' Tletorijiet. Jiena Rodrik Busuttil flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela mill-gżira ta' Tletorijiet. Matul dawn il-programmi qegħdin toħarsa lejn diversi aspetti li sawru l-gżira sabiħa Tawdex.
Fil-programm tal-lum ser nisimaw il-biografija tal-isqof Tawdex Nikol Kawki. Nisimaw il-leġenda tal-olja tad-deb u t-teżori. U nitkellmu wkoll fuq meta sar il-ħbit bil-lajru fuq Għajn Sielem bl-aħħar gwerra dinija. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimaw il-biografija tal-ex isqof Tawdex Nikol Kawki. Taqra Josette Vassallo.
Nikol Kawki, religjuż u kittib. Nikol Kawki twilet l-arb fit-2 ta' Marzu tal-1929 minn Giuseppi Kawki u Giuseppa Ne Portelli. U kien l-ikbar fost il-ħames taħwa. Ħal l-ewwel edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja tal-arb u kompla l-istudji tiegħu fis-seminarju tal-qalb ta' Ġesù f'Għawdex u ġie ordinat saċerdot fid-29 ta' Marzu tal-1952. Wara bejn l-1952 u l-1956 mar jistudja fl-Università Gregoriana Pontificia ta' Ruma fejn iggradwa bħala dottur fil-filosofija u kiseb liċenzjat fix-xjenzi soċjali. Għamel xogħol pastorali wkoll fil-parroċċa tal-Adispoli ġewwa Ruma u meta wasal lura f'Għawdex inħatar lecturer tal-filosofija fis-seminarju Tawdex fejn għallem ukoll il-lingwa Taljana. Bejn 1956 u l-1963 serva ukoll bħala kappillan tal-parroċċa tal-Fontana. Fl-1958 waqqaf il-MAS, Movement Azzjoni Soċjali, Tawdex, u kien l-ewwel president tagħha. Kien ukoll konsulent fil-Movement ta' Kana u iktar tard direttur spiritwali ta' din il-għaqda. Kien ukoll imdaħħal fit-twaqqif tal-Kunsill Ċiviku ta' Għawdex li kien semi-autonomu fl-1961. Fit-2 ta' Marzu tal-1967 ġie appuntat isqof awżiljarju tal-isqof Giuseppe Paċ u amministratur apostoliku ta' Għawdex sede plena u isqof titulari ta' Vico ta' Augusta u konsagrat isqof fid-9 ta' April tal-istess sena. Imbagħad huwa ġie nominat isqof ta' Għawdex fl-20 ta' Lulju tal-1972 u għaddam iżomm din il-kariga għal 33 sena u fi-frar tal-2004 bat ir-riżenja tiegħu lill-Papa u sar isqof emeritus Novembru tal-2005. L-isqof Nikol Kawki kien kittib predikatur mill-aqwa u kitteb diversi kotba reliġjużi fostom Om il-Feddej, ir-reliġjon fid-dinja moderna, id-devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesù, il-morali tal-kmandamenti u tal-beatitudni, il-Madonna fit-talim tas-Santi Padri, ix-xogħol u l-mistrieħ fit-tagħlim tal-Knisja, il-Quddiesa Mfissra u oħrajn. F'Diċembru tal-2005 ġie Moti l-unur tax-xirka ġieħ ir-Repubblika u fi frar tal-2007 ġie ddekorat bil-Gran Kroċe tal-Ordni Militari u Sovrana ta' Malta fil-Bażilika ta' San George ġewwa Għawdex għas-servizz tiegħu lid-Djoċesi ta' Għawdex. Fl-2009 fl-okkażjoni ta' eluq sninu l-Isqof Mario Grech waqqa' fondazzjoni li jissemmiet Fondazzjoni Nicole Kauki biex iżomm ħajja t-tifkira ta' dan il-bniedem kbir u bħala turija ta' gratitudni, rispett u imħabba lejn dan l-isqof. Lejn l-aħħar ta' Ottubru tal-2010 iddaħħal l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex wara li sofra attakk f'qalbu. L-isqof Emeritus Nicole Kauki miet fl-Isptar Mater Dei nhar il-15 ta' Novembru 2010 fl-omur ta' 81 sena. Il-funeral tiegħu sar jumejn wara u ġie midfun fil-Kappella ta' Sant'Ursula fil-Katedral ir-Rabat.
Dik kienet Josette Vassallo li qratilna l-biografija tal-Excess of Tawdex Nicole Kauki. Għalkemm fl-aħħar gwerra Għawdex ma ġietx attakkata bl-istess intensità u frekwenza kif ġara f'Malta, kien hemm diversi okkażjonijiet fejn kien hemm ħbit mill-ajru. F'waħda minn dawn l-okkażjonijiet kien ġie attakkat ir-raħal ta' insielem, fejn kienu tilfu ħajithom diversi persuni. F'dan il-feature, Anton Grasso ser jirrakontanna din il-ġrajja kera.
Ħbit mill-ajru fuq Għajn Sielem. Kidba ta' Joe Brinkat. Kien il-ħamis 29 ta' Jannar tal-1942. Malta issa kienet daħlet sewwa fil-gwerra. Diversi bliet Maltin fosthom il-Belt u l-Kottonera kienu ġew meqruda bil-bombi tal-għadu li kienu jħallu ħerba sħiħa kull fejn kienu jolqu. Diversi Maltin li kienu ħarbu lejn Għawdex għalkemm il-bombi qrieda, spiss kienu jirrakkontaw ġrajiet koroħ li kienu jgħaddu minnhom il-familjari tagħhom li kienu ħallew warajhom f'Malta. Kien tassew żmien tal-waħx, verament tal-biża', li b'imwiet u b'erda ma kontx tisma'. Iżda f'Għawdex kienet storje differenti. Peress li Għawdex ma kienx ġie fortifikat mill-Ingliżi, it-Taljani qatt ma taw każu. Li fal ċiftit każi iżolati, l-aeroplani tal-ħodu kienu jgħaddu minn fuq Għawdex u jibqgħu sejrin għal fuq postijiet strateġiċi Maltin. Imbagħad fit-tnejn ta' Jannar tal-1942 f'Malta daħlet l-aircraft carrier Ingliża l-Astrias milquta sewwa mill-bombi tal-ħadu. Din ġiet sorġuta f'Pallatorio Wolf taħt Kordin, in-naħa li tħares l-Inisla. Għalġranet sħax, il-ħaddiema tat-tarsna ħadmu lejlu nar bla waqfien biex isewwu l-sarat. U l-bastiment ikun jista' jerġa' joħroġ mill-port. Iżda fis-16 ta' Jannar tal-1941, xi setgħin ta' wara nofsinhar, Malta daqet għall-ewwel darba l-illa tal-bombardamenti tal-Luftwaffe. Dak li jien l-ajruplani Ġermaniżi ħabtu bl-aħniena jattakkaw lil dan l-aircraft carrier wal setgħin sħax waqfa żgħira. Il-Junkers u l-Messerschmitts u xi ajruplani Italjani attakkawha b'illa kbira. Iżda ma rnexxilhom xerqwa. Biss dak li m'għamlux lill-aircraft carrier għamluh lill-Malta. Bombi mirati għal fuq l-aircraft carrier laqtu knejjes u bini ieħor fosthom il-Knisja Parokkjali tal-Isla u s-Sagristija ta' San Lawrenz tal-Birgu minn barra qatt kbir ta' djar u bini. Min dakinhar il-qudiem, ta' sikwiet baqgħu jsiru bombardamenti mill-aktar ħarixa mill-qawwiet tal-ajru Ġermaniżi li issa kienu niżlu f'Katania u f'Komiżo, Italja, fis-Qallija, biex ikunu aktar qrib il-Gżejjer Maltin. Il-Ġermaniżi kienu aktar ħarxa minn sħabhom Italjani. Fit-tlieta ta' Jannar bl-iskop li jintimidaw li l-poplu Malti u Awċi twadbu l-ewwel bombi fuq din il-gżira ta' Tletolijiet. Inadur kien l-ewwel raħal Awċi li laqata. Dan l-attak mietu żewġ persuni u ndarbu xi nies oħra. Mbagħad fil-15 tal-istess xahar reġgħu twadbu l-bombi fuq Inadur fejn mietu tliet persuni oħra u xi nies oħra ġew feruti. Imbagħad fit-23 ta' Jannar ajruplan tal-għadu attakka x-Xewkija fejn ħalla żewġ persuni feruti. Għajnsilem kien ir-raħal li laqata wara. Kien il-ħamis 29 ta' Jannar tal-1942 xi 7:15 filgħodu, meta ajruplan tal-għadu għadda minn fuq Għajnsilem u tefa' sit bombi fuq dan ir-raħal kwiet u ċkejke. Dan il-bejt mill-ajru intlaqtu diversi djar fi triq Ħamri u djar oħra f'dawk l-akwati. Bomba minnhom laqtet direttament id-dar bin-numru 112 ta' din it-triq li ġarfet għall-kollox. U ħallit 5 persuni mejta, kollha mill-istess familja. Din id-dar kienet proprjetà tal-familja Grek. Il-kap tal-familja, Sur Wenzu Grek ta' 53 sena minn Għajnsilem, Sur Mast tal-iskola ta' dan ir-raħal, ta' kelħin kien qiegħed jisma' l-quddiesa tas-seba' ta' filgħodu fil-parroċċa tar-raħal u bekk. Ma ġarrab ebda ġrieħi. Wara li għadda dan il-bit is-Sur Grek flimkien ma' xi nies oħra telqu l-barra mill-Knisja biex jaraw x'kien ġara. Wara ftit daħlet mara fil-Knisja li bdiet tgħid li kienet intlaqtet u ġarfet id-dar ta' Wenzu ta' Ċikka għax hekk kienu jsibuha. U li kien hemm xi nies tal-familja tiegħu maqbudin taħt it-tifrik. Ħafna rġiel telqu jiġru biex jagħtu l-ewwel għajnuna. Aktar tard Wenzu Grek kellu jiddaħħal l-isptar Victoria minħabba x-xokk li kellu fuqu. Waqt li bdew joħorġu l-itsma tal-membri tal-familja tiegħu minn taħt id-debri. Dan l-attak tilfu ħajjithom Carmela Grek ta' 49 sena, Mart Wenzu, flimkien ma' 4 wlieda, Ġaninu Grek ta' 14 sena, Angela Grek ta' 7 snin, Ines Grek ta' 16 sena u Amelia Grek. 17 sena. Din tal-aħħar instabet ħajja. Iżda feruta serjament ħdejn il-bib ta' barra. Amelia mietet ftit wara li daħlet fl-isptar Victoria. Kollha ntradmu u sfaw vittmi taħt id-dar tagħhom stess. Oħthom Rita Grek ta' madwar 23 sena korrit gravi u ttieħdet l-isptar fejn damet għal 37 jum. Diversi djar oħra f'din it-triq ġarbu ħsarat kbar kawża ta' dawn il-bombi. Dawn il-ġranet kien hemm dieqa kbira madwar ir-raħal kollu. Ebda attakk mill-ajru li kien ġara qabel f'Għawdex ma ħalla daqshekk vittmi. Kienet għalhekk għall-Awċin ġrajja ta' bil-ħaq kera u drammatika. L-għada sar il-funerat, l-Knisja kienet imballata bin-nies. Kien hemm sa nies fil-pjazza ta' quddiem il-Knisja parrokkjali. Is-Sur Grek, flimkien ma' l-uniku membru tal-familja tiegħu li baqa' ħaj, Rita, it-tifla l-kbira, kellhom jitilqu minn Għajnsilem biex jgħixu l-bogħod minn dik id-dar li kienet iġġibilhom tifkiriet koroħ kull meta jgħaddu minn quddiemha.
Dak kien Anton Grasso. L-iqran għal-fiċer ħbit mill-ajru fuq Għajnsilem. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa, nifakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm mill-gżira ta' Tletolijiet fil-kumpanija tiegħi Joe Brincat u ta' sieħbi Rodrik Busuttil. Jekk tridu tgħaddunna xi suġġerimenti jew kummenti fuq dan il-programm, tistgħu tibgħatu email fuq jlbrink@maltanet.net. jlbrink@maltanet.net. Issa għandu biex nisimgħu il-leġenda l-għolja tad-deb u tat-teżori taqra Marcel Delicata.
Folja ta' deb u ta' teżori. Kidba ta' George Pisani. Taħt l-olja ta' Gelmus Fawdex kien jgħix flimkien ma' martu wieħed bidwi. Qalb dan ir-raġel kienet għadha qisha qalb ta' tfajjel u għalkemm imdaħħal fi żmien ruħu kienet għadha ma ġiet xejn mit-tiefsa b'dak it-taħsir illi taf tagħti d-dinja. Imma darba fir-ruħ safja u nadifa tiegħu daħal ħsieb ikraħ illi dennes u tabba il-milja tal-paċi illi kienet is-saltan emġew. Bniedem rajb resaq ma' ġembu u qallu taf xejn illi l-olja ta' Gelmus fija id-deb? Int għandek ir-rabatijak fuq dik l-olja? Ma' jmissikx kultant tħaffer biex tara jekk għandek xil-ħila issib xi kemm xa deb ġmila? Kemm ser id-dum taqla il-basal, il-patata, il-pitravi? B'dawn ma tagħmilx flus. Mill-art għandek bżonn taqla id-deb. Id-deb biss jagħmlek sinjur u ma jkollokx bżonn taħdem. Min dakinhar, Sidor, għaliex hekk kien jismu il-bidwi, ma setax isib paċi aktar. Ħalla x-xogħol tar-raba u beda jħaffer minn fil-għodu sa fil-għaxija biex isib id-deb. Iżda kollox kien għalxejn. Fl-aħħar għata qalbu u kien tiġa ser jerġa' jordhom kollox, meta ġiet xi ħaġa illi mlietu bit-tama u fl-istess ħin bl-iskantament. F'qih l-art tfaċċat bħal ħaġa safra, tiddi u tlellex fid-dawl tax-xemx. Illi minn kulura u minn għamilta kienet tider żgur illi kienet jekk mhux tad-deb għall-inqas ta' xi metall ieħor prezzjuż. Kompla jħaffer madwara, sakemm bil-mod il-mod dik il-ħaġa bdiet tikber iktar u tieħu s-sura. Kienet qarn ċkejken ta' bima u kompla jħaffer aktar. Mewġa ta' ferħ u eċitament fl-istess ħin dit tiġri ma' ġismu kollu. Bil-mod il-mod tfaċċat ukoll ras il-bima lewn id-deb. Sidor għalhekk ġabar il-forzi tiegħu kollha biex ikompli jikxef it-teżor u fl-istess ħin il-misteru. Wara li ħaffer ħofra kbira bidejh madwar dak l-oġġett safrani, huwa beda jaqilgħu għajla għajla minn ġo trap. Għajta ta' ferħ ħarbitlu minn sidru, kif refgħu f'idejh far fruftit mill-ħamrija u qatt josservah fid-dawl tax-xemx. Ma kien hemm l-ebda dubju ta' xejn. Dak l-oġġett kien oġol tad-deb. Bil-ferħ ma kienx jaf fejn se jibda jagħti rasu, beda jiġri lawnu lin, qisu miġnun jaqbes u jkanta bħal tarbija. Sa fl-aħħar it-tama tiegħu seħħet. Imma wara li għaddew l-ewwel mumenti ta' ferħ u ta' eċitament, bdew resqin fuqu il-ħinijiet ta' ħsieb u ta' responsabilta. X'kien ser jagħmel b'dak l-oġol tad-deb? Lil min kien ser jurih biex jgħidlu sew x'kien? Kemm jiswa u x'għandu jagħmel bih? Ma' min kien sejjer jafda qalbu? U jekk ma' min kien sejjer jafda ruħu kellu jitradih u jmur jikxfu u jixlih mal-ħakkima ta' dak iż-żmien? Barra dan kien hemm ħwejjeġ oħra għaliex kellu jħabbel rasu. Fejn kien sejjer jerfgħu issa dak l-oġol tad-deb? Id-dar ma kellu mkien fejn jaqflu u dawk l-inħawi kienu miżowda bil-ħallilin. Dawn il-ħsibijiet qalu tal-biża kienu jiżnu fuqu sakemm bil-mod il-mod l-għara beda jxoq għalih u ħassruhu stordut u sejjer jistabat mal-art. Għad bil-qeda biex jistriħ ftit. Dak il-ħin ġietu ħsieb illi taħ ftit ir-ruħ. Amma l-ajr mill-art ħares madwaru biex jara kien xem xi ħadd qiegħed jarah. Xeħtu ġo xkora u niżel jiġri bih minn fuq l-olja. متى دخل الدار هو فتح الشكورة وريه للمرتو زبتة اللي بديت تشبشب بالفرح. إزدا زيدور كان برونت سكتا ووسيا بش الزوم كلوش مستور. شين دخل الليل سيدور رجع تفا لوجو لتدب جوا شكورة وخرج بيه من الدار. فتيت ورا هو كان إيات هبط البيب تسور بوبول نيغوزيانت تال-قطن وحاجة واحدة مع الحاكم تديك الجزيرة. جيبك دالهين ساسيه السور بوبول ما اللي راه ديها الفدارو ينفه بالشكورة فوق سبالتو. جيبك دالهين اونك سيدور عمل رارة جنرالي مع السور بوبول وقالو بداك كلو اللي يادا من عليه في الجراية تالوجول تالدب. السور بوبول ناتورالمنت رتيارة دان لوجيت مستريوس. سيدور كلو سنċerita u tjubija fetaħ l-xkora u minna ħareċ loġol tad-deb. Is-sur popol qatt jiflieħ sewwa għad-dawl tax-xema jixelu bil-kandelabru tal-fidda. Kemm kien sabiħ dak il-ħin jiddi fid-dawl tax-xema? Fuq moħħu kienu jilmaw tliet fosos tar-rubini u x-xogħol tiegħu kien jidher mill-ifjen. Wara dan, is-sur popol اللي كين ياف يوتسا لاشرا حسب بش يعمل التاك قوي فوق سيدور. سيدور قالو بوبول في الوقت اللي قرى سويتشو كم ستا او نك عندك وجت تانتيكا اللحر عندك ايدولو اللي كينو يدراو الباغاني ميت تسنين ايدو عندك تكون تاف اللي دان لوجت هو تالقفرن تالقزيرا ويك البتشة تصل في ودنين الهاكم انتي تيجي فلالي سوا. Imbagħad kompla jimlilu rasu u jbeżżgħu b'ħafna kliem u qlajjiet kif kien jaf ivvintaw. Sidor, saħħtu mitlufa minn dak li sema mingħand is-sur Pupol, talbu parir x'għandu jagħmel. Ara, qallu s-sur Pupol, nagħmlu hekk. Kif taf int jiena ħabib ħafna tal-ħakem u għalhekk nista' niżgurak illi jekk inti ma tgħidlix iva. Għal dak li ser najdlek, il-lejla stess il-ħakem ikun jaf kollox u matul il-lejl jiġu li sbirri u jarrestawk. Mela jiena ser inti tlet skudi u inti ċedili dan loġol. Barra minn hekk, jekk ikollok bżonn xi ħaġa, jiena nirranġalek kollox mal-ħakem. L-imsejken Sidor kellu jgħid iva u dak il-ħin stess ċedilu loġol tad-deb u telaq il-barra. Kif Sidor daħal id-dar wiċċu aħmar daq skorfina, il-mara staqsitu x'kien ġralu u Sidor kellu jgħidilha kollox. Zabbetta saret infern u għalxejn Sidor wissija kemm il-darba illi jekk toħorġilha xi kelma jsibu ruħhom it-tnejn fil-frisk. Zabbetta li ma kellix ħajta fil-sina marret għamlet frattarija sħiħa mal-ġirien. Fuq dak li ġara l-żewġa Sidor u fuq il-witch tost tas-sur Pupol. Bil-mod il-mod kulħadd fawdex beda jitkellem dwar din il-ġrajja sakemm il-biċċa waslet f'idnejn il-Gran Mastru f'Malta illi kien iħobb id-deb u jiddelitta mhux ftit bl-antikitajiet. Il-Gran Mastru bat xi nies minn tiegħu għawdex sabiex dawn jistħarġu l-ajdut. Iżda in-nies tal-Gran Mastru reġgħu telqu lejn Malta mingħajr ma kisbu xejn fis-sot. Iżda ix-xnijad baqgħu sejrin Malta bla ma jaqtgħu u għalhekk il-Gran Mastru derlu illi kellu jmur hu stess sabiex jara bajnejh u jmiss bidejh. Sidor u Zabbetta fix-xhieda tagħhom stqarru kollox bla ma għadu jaħbu xejn. Iżda is-sur Pupol ċaħad kollox. Il-Gran Mastru wissieħ kemm il-darba sabiex jgħid is-sewwa għaliex huwa kien żgur illi ma kienx qed jgħid il-verità. Iżda kien kollu għażiq fl-ilma. Għaliex b'ma nafx beda u b'ma nafx spiċċa. Minn dak l-isħariġ li jagħmel il-Gran Mastru sar jaf il-loġol tad-deb kien jinsab għand Pupol moħħ biex imkien. Għalhekk huwa kkmanda illi s-sirt fiċċija ġenerali mal-gżira kollha. Iżda kollox kien għalxejn, Pupol biss kien jaf fejn kien moħbi loġol tad-deb. Wara xi xahar, il-Gran Mastru bat għalih Malta. Malli wasal Malta, popol sapruhum dawar bl-izbirri, illi kaxkruh dritt u ddim il-Gran Mastru. Il-Gran Mastru riħċaru tont, illi jissa huwa kellu fideħ il-provi kollha, illi loġol tad-deb jinsab moħbi għandu, u jkun wiss aħjar għalih illi jammetti u jgħid kollox. Is-Sur Popol u ddim il-provi illi ġiblu il-Gran Mastru ma setax jostor iktar l-affari, u għalhekk kellu jistqar il-loġol tad-deb kien jinsab ta' bil-ħaq moħbi għandu. Wara dan, il-Gran Mastru staqsih jekk kienx jaf il-loġol tad-deb kien proprjetà tal-gvern ta' dawn il-gżejjer, u illi għalhekk kien id-dmir sagrosant tiegħu illi jitilqu mill-aktar fis f'idejn l-awtoritajiet. Iżda, Popol baqa' iħaqqaq u jgħid il-loġol kien tiegħu għaliex hu kien xtraħ bil-flus. Kif sama dan, il-Gran Mastru ordna lil Popol jittieħed il-ħabs u jibqa' magħluq hemm sakemm jiddeċiedi illi jikxef il-post fejn jinsab moħbi għandu loġol tad-deb. Għaddew il-ġranet u l-ġimgħat u l-imsejken Popol baqa' dejjem magħluq ġewwa d-dlam ta' Sant'Anġlu. Fl-aħħar, il-Gran Mastru reġa' sejjaħlu quddiemu u staqsih jekk kienx biddel femtu. Is-Sur Popol għadda s-rasu u baqa' jgħid le. Allura reġa' tieħed il-ħabs u minn dakinhar bdew jagħtuh is-swat tliet darbiet kuljum. Iżda bejn blumdità tal-ħabs u bejn il-ħruxija tal-iswat tal-iżbirri, is-Sur Popol minn flok rattab rasu rattab aktar saħtu u baqa' sejjer lura. Kultant kienu jmorru jistaqsuh jekk ridx jgħid xi ħaġa lill-Gran Mastru. Iżda is-Sur Popol anke taħt din id-dbatija kollha baqa' jgħid dejjem le. U le baqa' jgħid anke meta ttieħed l-isptar għajjien u marit tal-aħħar, sakemm għodwa waħda il-Gran Mastru ċiva l-aħbar ħażina illi Sur Popol kien miet. U b'dan il-mod, is-sigrit tal-moħba tiegħu baqa' nieżel miegħu fil-qabar.
Dik kienet Marcel Delicata li qratilna il-leġġenda il-għolet għaddeb u t-teżori. Dan kien l-aħħar feature li kellna imħejja għalikom fil-programm tal-lum. Nisperaw li ħadd gost tisimgħu dak li lestejn għalikom.
Ħadu sehem Anton Grasso, Marcel Delicata u Josette Vassallo. Il-programm kellu kitba tiegħi Joe Brincat. Fil-waqt neħeġġukom biex komplu tisimgħu il-programm li jmiss ta' Radio Lauretana, jien flinkien ma' siħbi Rodrik Buzuttil, insermużdom.